Ideja uzkrājuma privātos pensiju fondos mēnesī ir auguši, un šogad ir 48 eiro mēnesī. Turpretī mēs pagājušā gada varam novērot, ka tie bija 40 eiro mēnesī. Šogad ir straujāk pieaugušas iemaksas no darba devēja puses nekā no pašu cilvēku. Darba devēja ir iemaksājuši vairāk kā 20% vairāk kā pagājušā gada 9 mēnešos. Jo, kā zināms, privātos pensiju fondos var veikt iemaksas paši vai ar vienoties ar darba devēju, ka veic darba devējs vai arī vēl labāk, ja darba devējs izveido speciālu tādu pensiju plānu, noslēdz kolektīvo līgumu ar pensiju fondu un veic šīs iemaksas, lai motivētu darbinieku. Nu, tā kā ilgtermiņā palikt pie darba devēja. Pirmā ceturksnī visi piedzīvoja lielas svārstības un tā reakcija no finanšu tirgiem bija ļoti ātra un diezgan strauja. Šis uzkrātais kapitāls kritās, tomēr visu liecina, ka tie fondi būs atgūšies un tā nauda nebūs pazaudēta it nemaz.